In that video, we saw eight
countries. Tena mahafaly tokoa ny mahafantatra fa amin'ny mahapiravy avy maneran-tany antsika dia afaka nanandratra ny feontsika tao anatin'ny fijinoavan'ny olombelona mikasika ilay mahazanaka vavindray any an-danitra be fitiavana antsika isika. Voninahitra lehibe ho ay tokoa ny tonga eto amin'ity fotoana manatantara ity ka resaka amin'ny vehivavy ny fiangonana rehetra valo taona no miakatra. Misy erigoavana ao anatin'ny firaisankinantsika amin'ity takariva ity. Raha mijery antsika rehetra tavory ato amin'ny toeran'ny fianambeny fiangonana aho sy mieritreritra ireo anarivo maro hafa izay mijery ity fampitany ity manerana izao tontolo izao dia azoko antoka fa ny fitambaran'ny herin'ny fijinoan'ny vavolombelona ananantsika sy ny finoantsika an'i Jesosy Kristy dia mandrafitra fivoria behivavy iray tena eniky ny finoana sy matanjaka indrindra eo amin'ny fitantaran'ny fiangonana ary manerana an'izao tontolo izao koa aza. Aniorivo isika dia mifaly eo amin'ny anjara asantsika samihafa mahavehivavy amin'ny fiangonana antsika. Na dia samihafa sy miavaka amin'ny fomba maro azy isika dia miai koa fa zanaka vavin'ilay iray any an-danitra isika ary izany no mampiravy avy antsika. Isika dia tafaray eo anatin'ny hifananganana ny fanjakan'Andriamanitra ary eo anatin'ireo fanekem-piavanana izay nataontsika na inona na inona ny toejavatra ianantsika. Tsy salasalana tokoa fa ity fivorian'ny vehivavy sy ny ankizivavy ity no vondrin'ny mpiravavy tena miavaka indrindra eto ambonin'ny tany. Ny mahampiravy avy antsika dia midika fa misy fatotra tsy mety tapaka eto amintsika. Mifampikarakara ny mpiravavy, mifampitsindro, mifankahery ary miaraka eo foana na ao anatin'ny fotoam-pifaliana na ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Hoy ny tompo hoe lazaiko aminareo, aoka ho iray ianareo, ary raha tsy iray ianareo dia tsy ahay. Tia ny fahavalo hifampitsikera sy hifampitsara isika. Tia ny fantoka amin'ny fahasamihafantsika sy ampitahany tenantsika amin'ny hafa isika. Mety ho tianao ny manao fanatanjahantena ampahafitrihana mandritra ny adiny iray satria mahasalamanao izany raha toa ka averiko ho toy ny fanatanjahantena goavana ny fiakarako tohatra mankany amin'ny rihana iray fa tsy mandeha ascenseur. Mbola afaka ny ompinamana ihany isika na dia tsy mitovy aza sa tsy izany? Isika amin'ny mahavehivavy antsika dia misy fotoana mitsikera loatra ny tenantsika. Rehefa mampitany tenantsika amin'ny hafa isika dia tsapa ho tsy mahavita azy foana na ho tezitra foana amin'ny hafa. Ondra va Patricia Tio Land indray mandeha hoe ny marina dia tsy afaka hiantso fontsi ny tenantsika ho kristiana isika raha hanoy hifampitsara hitsara ny tenantsika amin'ny fomba enjana tokoa. Notoizany izany fa tsy misy antony tsara hafa tokony anariantsika fanehoantsika fangoroana sy ny mahampirahafa avy antsika. Mila miala sasatra sy mifaly amin'ireo fahasamihafantsika fotsiny isika. Mila fantatsika fa maniry ny anompo ao amin'ny fanjakana avokoa ka ampiasaintsika ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nananantsika amin'ny fombantsika manokana. Dia afaka mankafy ny mahampiravy antsika sy ny fikambanantsika amin'ny fiangonan'ny tompo isika. Ny marina dia tena mila ny tsara isika. Mikatsaka finamanana sy fanohanana ary fiarahana ho azy ny vehivavy. Tena betsaka ireo asika ianarana avy amin'ny tsirairay ary matetika isika no mamela ireo sakana izay forontsika manokana anakana antsika tsy ankafy ireo fifandraisana izay tokony ho anisan'ireo fitahiana lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika. Ohatra hoe izay vehivavy efa zokonjokony dia mila ny zavatra azonareo ankizivavy ao amin'ny kilonga atolotra anay. Afaka mianatra zavatra maro avy aminareo momba ny fitiavana an'i Kristy izahay. Voatsela koa izahay no enoko tantara mahafinatry momba ny zavakely zavakely iray antsoina hoe Sara. Ny rainy dia nanana fahafana nanampy vehivavy iray hafa tao amin'ny paroasy. Tiany Sara ny miaraka amin'ny reny mba hanampy an'i Brenda izay narary. Asiany menaka manitra ny tanany Brenda ary orony ny rantsan-tanany sy ny tanany satria mahatsapa fanaintaina matetika izy. Dia nianatra naninitra mora ny tanany Brenda ankany amin'ny lohany izy mba hampatanjaka ny ozany. Baingony Sara ny volon'ny Brenda. Nianatra ny mahazava-dehibe ny fanompoana olon-kafa isara sy ny fifaliana azo avy amin'izany ary nanjary takaka ny fahanany zaza aza dia afaka mitondra fiovana goavana eo amin'ny fiainan'ny olona iray. Tiako ny ohatra hananantsika ao amin'ny toko voalohany amin'ny Luka izay mamaritra ny fifandraisana mamy teo amin'ny Maria renin'i Jesosy sy Elizabeta avany. Mbola zatovavy Maria raha nampafantarina momba ilay asa nandrahana azy ho renin'ny zanak'Andriamanitra. Tany am-boalohany dia to andraikitra teny mavesatra izany raha entina irery. Ny tompo tenany mihitsy no nanome an'i Maria olona hizarana ny andraikiny. Tamin'ny alalan'ny afatra nentin'ny anjely Gabriela no nanomezana an'i Maria anaram-behivavy iray izay azo antoka sy mahafinaritra izay azo nitadiavana fanohanana dia Elizabeta avany izany. Ny fandray ampotiko ity zatovovavy tsy manambady ity sy ilay havana izay efa antitra tao anatin'ny fitondran'izy ireo vohoka niseho tamin'ny fomba mahagaga. Ary azoko an-tsaina tsara mihitsy fa tsy maintsy tena nanandanja tokoa ireo telo volana niarahan'izy ireo satria afaka nifampiresaka sy nifankahery ary nifanohana tao anatin'ilay antso miavaka hanomena azy ireo izy ireo. Tena ohatra mahafinaritra izy ireo eo amin'ny fifampikarakarany vehivavy tsy mitovy taona. Ireo izay efa zokizokiny amintsika dia afaka ny ohatra goavana eo amin'ireo tanàna katanora kokoa. Fony mbola kizy vavikely ny reniko dia tsy nisy nazoto ny ankona na ny rainy na ny reniny. Na dia mbola voadimy taona azy izy dia efa nandeha nitongotra irenina ka ny am-piangonana hanatrika ireo fivoriany, ny kilonga, ny sekolelady ary ny fivorian'ny fanasan'ny tompo izany, izay samy amin'ny fotoana nataterahana azy. Fa ho aingana ahona nanontany reniko hoe nahoana no nandeha isan-kerinandro izy na dia tsy nisy fampirosiana avy amin'ny ray aman-dreniny aza. Ny fahateny dia hoe nanana mpampianatra tao amin'ny kilonga izay ty ahy aho. Naneho fitiavana sy nampianatra azy ny filazantsara ireo mpampianatra ireo. Nampianatra azy izy ireo fa manana ray any an-danitra izay ty azy ary ny fanehoana izy ireo fitiavana azy no nahatonga azy ho tonga isan-kerinandro. Hoy ny reniko tamiko, ire tamin'ireo zavatra tena manadanja nisy fiantraikany teo amin'ny fiainako fony mbola zaza izany. Manantena hoe mba ho afaka ny saotra ireo rahavavy mahafinaritra ireo indray androany. Sy mifidy taona ny fanompoana araka ny Kristy. Tamam-bolana lasa izay dia nihaona tamin'ny filohan'ny zatovovavy nitsatoka tany Kalifornia ao izay niteny tamiko fa nireniny izay raika amby valopolo taona dia vao nantsoina ho mpanoro hevitra ao amin'ny faharimbona. Na lasa eritreritra ahy izany ka niantsony reniny tamin'ny telefonina aho. Rehefa nangataka mbahaiona amin'ny evekany rahavavy Val Baker dia nihevitra ny ho antsoina ho mpitantana ny tranombokyny mpahitantaran'ny paroasy izy. Rehefa nangatahana izy mba ho mpanoro hevitra ny faharimbona ao amin'ny zatovovavy dia hoy izy hoe azonao antoka ve izany? Namaly tamin'ny fomba entitra ny evekany ka nanao hoe rahavavy Baker, aoka ianao tsy ho diso hevitra avy amin'ny tompo ity antso ity. Niteny izy hoe tsy nanana valiteny hafa ankoatrany hoe marina izany. Tiako ny fitao mampinay tsapanyity eveky ity hoe afaka mianatra zavatra maro avy amin'ny fahendrena sy nitraiky efa nanana nyity rahavavy efa voky taona ity ireo faharimbona efatra ao amin'nyparoasiny ary afaka mianatra ny ohatra nasehony tao anatin'ny fiainany iray manontolo. Ary izy ary no fantatra ireo atony rahavavy Baker efa mila fanampiana izy mba hanokatra pejy Facebook ho azy manokana. Mieritreritra aho fa hoe afaka ho tonga fanampiana lehibe entina andraisanareo rahavavy sandriny izay efa ho aingana no mbola atao amin'ny zatovovavy ireo rahavavy amin'ny fikambananay fanampiana. Matetika ireo rahavavy zanytsika no mahatsapa ho tony tsy manana toerana ao amin'ny fiangonana. Mialohany atongavan'izy ireo valombe folo taona dia mila mpitarika eo amin'ny zatovovavy sy reny izy ireo izay hijoro vavolombelona ampifaliana tokoa mikasika ireo fitenia lehibe azo avy amin'ny fiangonana fikambananay fanampiana. Rehefa manomboka manatrika fikambanana fanampiana ireo zatovovavy dia namana iray hiaraka hipetraka aminy sandry manodidina ny sorony ary fahafahana hampianatra sy hanompo no ilain'izy ireo indrindra. Ndeha isika rehetra ny olontanany fanampy ao anatin'ny fiovana sy fotoana miavaka amin'ny fiainantsika io. Misaotra an'ireo vehivavy ny fiangonana rehetra izay manolo tanana mba hitahina sy hanompoana ny hafa na firy taona izy ireo na firy taona ary na inona kolontsainy. Manompo ireo ankizy ao amin'ny kilonga sy ireo efa zokijokony ireo zatovovavy. Mandany ora tsy haisaina mba hanomezana ny zavatra ilain'ireo manodidina azy ireo rahavavy tsy manambady. Mankasitrika ireo zatovovavy an'arivony izay manolotra valo ambin'ny folo volana amin'ny fiainan'izy ireo izana filazantsara amin'izao tontolo izao izahay. Tena mazava tokoa ireo zavatra rehetra ireo ka ambaran'ilay hira malalantsika hoe aux femmes incombent les tâches des anges. Raha toa ka misy ny sakana dia satria noforonintsika izy ireny. Tokony hatsahatra ny fifantohana amin'ny fahasamihafantsika ary tokony hitady izay itovizantsika isika. Aorianan'izay dia afaka manomboka mahafantatra ireo hery anaty lehibe indrindra nanantsika isika. Ny teny rahavavy Marjorie P. Hinckley indray andro hoe tena mila ny tsirairay isika. Izay efa antitra dia mila anareo tanora. Anyngane ka mila ny sasany aminay efa antitra tokoa ianareo tanora. Zava-marina misy eo amin'ny fiarahamonina ny hoe mila vehivavy ny vehivavy. Mila fifampinamanana mitondra fahafampolalina sy fahatokiana isika. Marina ny voalazan'ny rahavavy Hinckley fa tena mila ny tsirairay isika. Ny rahavavy isany tsy misy vondrom-behivavy hafa eto amin'izao tontolo izao izay mahazo fitahiana lehibe tokoa noho isika vehivavy ny olomasony andro farany. Mpikambanao fiangonan'ny tompo isika ary na inona toetravatra hiainantsika manokana dia afaka mahazo ireo fitahiana feno avy amin'ny herin'ny fisoroanana isika rehetra amin'ny alalan'ny fitandremana ireo fanekem-pihavanana nataontsika tamin'ny batisa sy tany amin'ny tempoly. Manana mpaminany velona izay mitarika sy mampianatra antsika isika ary mifaly amin'ny fananana ny fanahy masina izay fanomezana lehibe izay sady mpakahery no mpitarika eo amin'ny fiainantsika. Sambre sike miara miasa amreo rahalay matoky rehefa matanjaka mampatanjaka ny tokantrano sy ny fianakaviana. Manana fahafahana azo ny tandraka sy ny hery avy amin'ireo ordonansy ny tepoly ary ny mariazy fisika. Aokoatra ireo fitahiana rehetra tena tsara ireo dia manana antsika isika mpiravavy eo amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Nomena toetra malefaka sy feno fiantrana isika izay manome fahafahana antsika hanoe fitiavana sy hanompy andireo manodidina antsika araka ny fomban'i Kristy. Rehefa tsy mijery ny fahasamihafan'ny taona sy ny kolontsaina ary ny toejavatra iainana isika mba hifampikarakarana sy hifanompoana dia hoeniko ilay fitiavana madion'i Kristy sy ilay fitaomana izay mitarika antsika hahafantatra ny fotoana sy ny olona hotompoina. Manolotra fanasana iray ho anareo ao izay efa nisy miteny indray mandeha teo aloha. Filohan'ny fikambanana fanampiana maneran-tany iray no nanao izany. Manasa anareo ao tsy hifankatia fotsiny ihany fa hifankatia tsaratsara kokoa. Engene isika hatsapa hoe tena mila ny tsirairay isika ary engene isika rehetra hifankatia bebe kokoa. Inzany vavaka taoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We will now have a special video presentation that illustrates
the way that the Seigneur, je te suivrai si aimé vos frères.